kæru gestir og verið velkomnir í Harkið þar sem að við ætlum að fara yfir 15. Umferð í annari og þriðju deild karla. Vertu velkominn Grétar.
Þakka þér kærlega fyrir Guðbjörn Smári Birgisson.
Hvað segir kallinn?
Ég bara góður. Mér líður bara ágætlega bebla.
Þú ert í galsa?
Já, ég bara, ég vaknaði sko fyrir sex þannig að ég bara alveg grillaður.
Ekki bara sniðið núna strax að byggja stafsökunar bara fyrirfram
á Þætturum.
Það sem gerist í þættinum í kvöld.
Þetta verður okkar besti þáttur en það verður, við reynum allan að hafa gaman.
Já, þú ert í galsa, ég smá reyður.
Þú ert reyður en svo erum við með gest. Allan að fyrstu 5 mínútunar sem svona við erum upp á móti.
Það hann Eiríkur Þór Bjarkason, Mosa King, vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Hvað segir kallinn?
Ég ágætur bara.
Þú fórst með mér í útilegu en svo næsta sem ég sé, ég opna Marketplace, þá erum búin að selja felli í sitt.
Já, ég fórum inn útilegu með þér og fekk nóg.
En nú spyr ég bara svona einfallega spurningu. Hvernig var hægt að selja þetta fellísi eftir hlutina sem að þú hefur gert í þér?
Það hefur ekkert gert inn í þessu kaupin.
Ég vona að kaupandinn fara ekki að neina með útfölblott ljós.
Jæja.
Jæja, ég held að það sé horrið orðið.
Já, en fyrst að við erum nú með hann Eirík Þór Bjarkason og hann hefur spilað í þessum deildum. Best þekktu sem Mosa King, Kvíta Legend leikjaðasti leikmaður sjöu Kvíta Riddarans en við höfum ekkit þannig sér mikið áhuga á því við höfum aðalega áhuga á tímanum hans fyrir austan
það var svo fallist und að fara með honum að Viljónsvöll sko.
Já.
Já, ég sýndi þér allt hvar ég settist á bekkinn og svo
og fóst yfir mörkin á vellinu
já, það var eitt á þessum velli eitt á þessum, eitt á fellavelli og eitt á útivelli
Jæja, það er þessu.
Já.
Það er þetta meira enn í held.
Já, þú veist náttúrulega bara að ljúga út allan bæja. Ég hef ekki getað neitt. Ég er bara með 3 mörg í 500 mínútum. Sko.
Já, það er einhver ástæður að þú voru bara 500 mínútur.
COVID.
Það er út að ég var með a little holiday weed.
Vast.
Og er. Jólin 2019, þau eru ennþá í mér.
Æ, guðið mig góður.
Hlustendur með að kannski heyra að þá er verður þetta erfiðu þáttir.
Já, þetta verður bara.
En við hvetjum nú alltaf að torka og duga.
Já, við erum að horfa í sko að fólki er á liðinni, á Akureyri, Vestmannaeyjar og við erum að koma að þetta svona, þetta F95.
Þetta
er F95 blöð.
Nei, ekki vera líka okkur við það. En
ég veist veppi.
Já, veitir þarna. En þurfum við ekki að fara yfir heimsóknina sem við fórum í dag?
Við fórum í frábæra heimsókn.
Já.
Því meður mættið þú með kameru og dokumentera allt og þú hefur svo gaman að sýna sko, hvað mér finnst þetta óþægilegt. Og mætir alltaf með kamerun í andlitið á mér.
Já, mér finnst líka gaman að sjá þau beru ofan.
Æ, ég sé enda að skil það.
En
það er reyndar
sko. Ef einhverju hlustendur vilja fá mynd, þá er ég með nokkrar.
Við vorum gallaðir upp í Makrón.
Já.
Og það eru buxur sem ég í núna, sem að maður fyrir á síðina, líklega langbestu æfingabuxunar. Þeir eru að ljúga þarna, þeir eru að taka líklega út, því að þetta eru einhverju bestu buxur sem ég farið á æfinni.
Við erum bara í þessu.
Ég veit að.
Við erum.
Hvað þínar?
Ég fæ aldrei neitt. Þegar leiðum við aldrei að fá neitt út. Samt er ég vinur ykkur.
En við náttúrulega bara hvetjum alla að fara í Makrón að kaupa sér föt og líka bara lið. Við fengum nú góða kynningu hjá þeim og það er þetta sér hana búninga.
Já.
En ef að ykkur lið er að pæla svitsa úr merkinu sem er í þá mælum við indriðið með að fara í Makrón.
Já, það eru líka bara ekkert eðla flottar.
Þetta er líka alvöru kóngar sem að taka móti þér.
Já, þú reyndir nú bara að fá eitt starfsmann í leik.
Já, Það hefði verið heldur betur hjálpiðunum dag.
Já, það hefði verið það.
Áskei Börg.
Hann skráður í Kvíta, ég var búin að gleyma því, sko.
Jó, hann er okkar leikmaður. Endaði fyrirlinnar.
Hann endaði fyrirlinnar.
Reyndaði með núleiki. En það kennur svo sem Áskei Frank það. Makrón er nú ekki einu aðeinslu spónsorinn okkar, en það er Serrano. og ég fór að svara hann á í dag og ég sá að þið voru ennþá með Super Nachos í.
Ég elska Nachos, en þú ekki?
Sérst það ekki á mér. Herru, ég reyndar ánægði með ykkur núna. Þeir eru ekki að gleyma neinum spons.
Nei, það var svona fyrsti, það tók þrjú skipti.
Og sérstaklega í galsanum sem þú ert í.
Já, ég er í fókus.
Nei, það erstu ekki, nei.
En Super Nachos er ennþá á matseli hann. Og það eitthvað fyrir manni svo eitthvað þegar ég horfa núna með bumbun úti og en nú ostasósa þar.
Þú ert svona ostasósugall.
Ég hef ekki smakkað þetta með ostasósu, ég þarf að gera það.
Já, við kannski förum á morgun.
Já, það gaman.
Já, kannski býr á deit.
En við gleymum hins að er ekki sponsorum en ekki búin að gleyma þriða sponsorum okkar. Það er AB Sportur.
Alveg rétt.
Og þeir eru með hanska markmannshanska og handballtadót og en hlustendur geta fengið 50% afslátt á netverslu með ABX Harkit 2026.
Já, bara að gera nýta sig það.
Já.
Við fórum að leik með, þá eru tveir húlsporthanskar að mætast.
Já.
Þú spilaði þannleik reyndar.
Já. Já, þú ert með spurningu eða lista á okkur báða.
Já, áður, en við munum reyndar að auglýsa á Instagram, en áður en við byrjum að því, það mánaðamót.
Já.
Það leikmaður mánaðarins og þjálfari mánaðarins.
Þurfum við ekki að fá í DM skara menni vilja?
Jú, það væri geggjað. En þú hendir í spurningaboks. Ég fann það í dag að ég var ekkert að vera að sitja í story. Ég kann það ekki.
Nei,
þú skammaði mér svolítið mikið.
Þú gast ekki sér að dokkskjál ég náði.
Ha, jú, ég náði.
Já, bara...
ég náði. Herru, ef ekki bara... Ekki, þú kannast við leikinn. Ætlar að vera með eða?
Já,
ég er reyndar að
sjóða. Ég er reyndar ætlaði bara á skalla með Grétari og sem var í plataður hingað, en ég er ekki með reynd undirbúðin, ja.
Þetta bara leikur, ok. Þetta bara hvert í liðið. Ellert Reynsson.
Augnablik.
Augnablik.
Nei.
Haukar.
Nei, gott gisk. Hörður Ingi Gunnarsson.
Þetta í þriðju og annar, ég ekki.
Já.
Það sé hann eitt gísk fyrir hvers nafn ykkur.
Já, þetta hann mátti ekki segja bara öll
Hann var búin að gíska augnum lík.
Þú ert búin að gíska á hugar.
Nei.
Þú ert búin að gíska þitt, kallið minn.
Ok.
Hversar, hörður Ingi Gunnars?
Já.
Vá.
K.H.
Nei.
Ég búin með mitt gísk, hann var að segja.
Nei.
Íhá.
Nei.
Nei, þeir eru í fjóruðu.
Matar Jóben Nesta. Man sé getur Nesta var í val. Vaxins og premi líkhafsend.
Sjóngur ekki
ég
hann það alltaf
ég það alltaf K.V.F.
gott gæs ég verð reyndar að segja þér einu svo hann borðaði 8 egg í one sitting allan
það var nokkur klukkutímar en ég
ég fyrir segja bara pass bara næsta lið
Einar Hjörlusson
Víkingur ó
bang og ég átti bara einn eftir sem gefur þetta
B.B.B.
nei ég nefnt ekki nei Ég fílut ég, þannig að hann fikk ekki vera með. Herru, ef ekki bara, hvað, þetta lengst yngangur í heimi?
Já, það spurning.
Við erum búin að missa, við erum búin að missa alla, sko.
Já, já. Eru ekki hérna til að hafa gaman?
Jó, þetta verður, þetta verður, og bara skýslunar verða.
Eftir því?
Eftir því, og við bara gerum gott úr þessu.
Já, við erum raunin að taka upp. Nýkvæmt að skvöldi
beint eftir alltaf leikinu. Ég var að reykjarnir sprautin að senda menn, svo gæti ég ekki verið tölunni, ég var óglætt, ég var bílvekur. Pælti þrátti fyrir að bílvekur.
Grown ass man. En færum okkur bara yfir í fyrsta leik. Og það einmitt einu leikunum sem var spilaðar ekki í kvöld. Hann var spilaðar í gær og það fyrirlið Eiríks Þór Bjargasonar.
Mínir menn.
Mínir menn, en það að tindastól tók á móti höttur. Hetti, Jesus. Þetta byrjaði á 32. mínútu þegar Bjarki Nóel Brynjason kemur hattarmönnum yfir. Það síðan Þórólli Rási sem að bæti við öðru marki á 37. mínútu. Á 53. mínútu skora Ariel Reynero. Á 88. mínútu jafnar Matthías Götler meðinn og á 92. kemur Dennis Moreno hattarmönnum í 3-2 og þar við satt 3-2 sigur hattar hvað erum þannig að gera þar?
Þetta var bara ekkert eðlilega sterkur sigur hjá Hattamönnum á útivelli. Þeir voru bara þéttir, voru beita skyndið svona, en voru að fá fleiri færi út af það. En í seinna hálfleik, eru þá 2-0 yfir í hálfleik, í seinna hálfleik taka þeir svolítið yfir leikinn og hann, Göttlerinn, hann setur hann auðvitað upp í skeitin. En, svo bara hotspilna, 3 stig, heim á Egilstaði.
Kunna menn ekki að dekka Matthías Göttler? Ekki leipunum að vinstri?
Já, meina, við erum búin að fara yfir þetta að þú sagði það líka hvað satt það vinstri bakur að ekki lefa Robin að komast á vinstri en þeir bara gera það.
Þriðadild, sko.
Já.
Robin.
Já.
Með fullu veringum fyrir Göttlerinum, hann er góður.
En er ekki fyrir Göttlerinn að mæta average bakur í þriðadild? Eins og fyrir Robin að mæta bakverðinum í Wolfsburg, skilur. Eða ekki bara svona sama þrepi.
Jó, jó. Bara lokað á vinstri, hleyftur hann á hæri.
Já, já, það meira en að segja það, sko. En, duðu ekki til. 3 stig.
Sterku sigur hjá hætti.
Sterku sigur.
Þeir eru núna sérstaklega út að liðin í kringu er að unnu í senustu umferð.
Já.
Og þá eru rauninni komnir núna með 19 stig.
En sko þessi topparata í þriðju deild er orðin þvæla sko.
Já, það hefði verið svo sterkt fyrir stólana að vinna þennan leik, ná 4 í röð.
Já.
Og koma sér í 4 stiga forystu.
Fyrir leik á móti Reyni Sangeri.
Já, sem að er í þriðja sæti með 29. Þá hefðu þeir hann
að
buffer.
Að því að þú sér svo næstu leikina hjá hinum 3 liðunum sem eru hann að það KF Árbær í mér.
Já, ég held samt ég viti hvað var, hvað gerist í þessum leik.
Okay.
Arnar Ólas er ekkert búin að starta þess að seinustu 3 sem er runni. Núna er hann í startinu og þá tapa þér.
Það er svo leik. Þetta er enda bara, þetta er enda
geð. Sitið manninn á bekk, nei.
Þetta er frábækreining.
Mætir ekki trilltur þegar ég mætir norður.
Jó, ég
er að núna vera með mannunum heila helgi.
Ég er ekki alltaf trilltur úti.
En hann var líka einni maðurinn sem var tekin út af. Þjótt stólnum.
Jæja.
En þetta er...
Hann er mættur.
Ég veit að, já.
Þetta virkaði sérnast. Ég hraunaði manninn og hann skóraði.
Já.
Ég er bara að reyna að fá hann heita á móti reynsvunni.
Ég fagnaði þessum úslutum bara fyrir deildina.
Já.
Ef það verið alveg bara...
Alveg hreinskilin.
Já. En, já, bara gekk ég að sigur, hefur ekki bara fara, hefur ekki að fara í garðinn?
Herru, fyrir mig garðinn. Það var þegar Víðir tók á móti KF. Þetta byrja á 39. mínútu þegar Mark Mokka Áslands kom með Víðismennum yfir og þannig var staðan í hálfleik. Isak John skorað 2 mörk með 2 mínútna millibili og staðan orðið 3-0. Á 8.3 myndi skorað Kristofur Snær Jóhansson og á 8.5 myndi skorað Bessi Jóhansson. Og leikar enda 5-0.
Já, alvöru seinni hálfleikur þarna.
Já.
En KF, sko þeir, hvað þeir fara með?
Það er 6 leikmenn.
6 leikmenn, fara með 2 leikmenn. Okay. Svo þau 2 leikmenn á bekk. Sorry, vá, jesús, hvað er að gerast?
Líka 2 leikmenn á bekk og þeir eru fættir 2009 og 2010.
Já, nokkvælega, þannig að það hefur verið svolítið þunnum mannskapurinn hann.
Já, við tölum náttúrulega fyrir tímabil að KF geta verið mjög góður, en það má ekki vera mikið skakka fyrir.
Nei, það má ekki mikið út að bera.
Svo sem ef að vantar 6 leikmenn í hvaða lið sem er í dildinni, þá ertu í vesinni, sko.
Já, það er líka þannig, sko.
Það voru kannski aðeins fleiri enn 2 á bekk.
Já.
En þetta er virkilega sterkt að taka svona stóran sigur.
Já.
Og sérstaklega upp á markatöluna fyrir Víði.
Já.
Þú veist, núna KH er náttúrulega með bestu markatöluna í þessu toppliðum. En þeir eru raunni núna komnir í annarsæti ef við horfum bara markatölu. Þannig að fá +5 þjálfara Víðis er auðvitað mjög sáttir.
Já. Já, geggja þess einn álugur.
Þetta eitthvað meina að það væri komin að hýta hann.
Já, við fengum eitthvað skúpum það sko, en ég finnst nú hálf galið að horfa á töfluna og þessi úrslit og, og halda það að sé eitthvað hitt á þjálfarnum.
Nei, mér finnst það helvítið hæpið.
En?
Ég smenni eða í mér í næsta leik.
Já.
Meðan að KF á KVA.
Út kvílda í mér smenn eftir Veslu. Þetta alltaf innan gestalega bara sáttu hjá í þessari fyrr.
En meðan að KF mætir KF og svo sem ég KF búin að missa af
pakkanum já, mætir
og eru þeir væru alvöru lúðar eða ná að falla úr þessu
Nei, bara, það ekki séns
eitt til þrjú stig þá eru við safe
þeir enda í verðan í sjötta til áttunda seti
já
það bara svolítið þannig
ekki að bara færa okkur yfir í næsta leik
Jó
Hvar er hann Grillar?
Hann á
KF Park
Ég kalli þetta alltaf Autopark
Þetta byrjar á 8. myndu þegar Sigur orðið Ingimarsson kemur reynismönnum yfir Freyr Þrastason jafnar metin á 47. myndu eða 45 plus 1 og Jordan Smiley skora fyrir reyni á 45 plus 2 og 2-0 í hálfleik. Freyr Þrastason skorar á 49. mínútu og síðan aftur á ferðinni 50. Oddur Ingi Bjarnason skorar á 50. Ingo Sig skorar á 58. mínútu og minkar í muninn í 4-3. Það síðan, jú, 4-3 og síðan á 75. mínútu skorar Eyþór Daði Kjartansson. Og hann síðan aftur á ferðinni 3 mínútur setna og það við satt 6-3. 9 marka leikur.
Já, kemur bara ekkert óvart með KF. Ég ekki skáði 5-3. Mastu, ég sagði þér að setja 5-3 í spáni.
Já.
En Freyr Þrastason, þetta fyrstu mörkinast. Þarna, í sumar.
Já.
Þetta í 3.
Ég nú spáði 6 marka leik þegar að gera þessi 9.
Nei. En gaman alvöru sko alvöru leikmenn sem henda inn á þarna 61. mínútu Hrannar Bogi fyrsti leikur nýkominn í KR skiptir í KF tekur hálftíma svo Willum Bjarki líka á bekknum og kemur inn á sama tíma hann er ekki ónýtt eiga þess að vera leikmenn á bekk
Nei og þetta nú mjög stór sigur fyrir KF menn
Slæmt fyrir að við missa hann alltaf Sæfa Gylfa út af á 2017
Já.
Það ekki gott.
Nei. En,
Helgi Snær Agnars líka, annar nýlöfnir að spila fyrsta leiki sinn, startar og spilar 90 mínútur.
Herru, það reynismenn. Ég horfði, hvað það að gera? Új, Grétar. Varst það þegar styrir að smögt hendurnar í klóðunni?
Þú ert í alvörinni með lygasíki.
Þú sjást þetta
Nei, herru, halda áfram
Ég
ætla ekki að gera á milli vina minna
Hvað er Hann er lygasjúkur
En ég veit alveg hversu sjúkur þú getur verið sko.
Já, hann er lygasjúkur
Hann er líka lygasjúkur sko.
Þú horfðir á þetta
Já, já, ég sá Nei, þetta hann... núna
Nei, hætti að ljúfa upp á mig
Herru, en það sem ég ætla að segja Þegar hann reyni sangir að vara tilkynna helga
Já
Þetta var bara einhver AI mynd
Ég horfði á þess að myndur glý svona 8 mínútur Ég bara, þetta ekki helgi Þetta svona eins og þetta byrja karrið móti í FIFA og kemur svona fyrsta andliti sem kemur á þjálfaninum Þetta var það andlit
Svona
default í Sims
Ég sendi líka á hann Það alveg búið að fiffa eitthvað þessi mynd Já, þetta alltaf ekki ég Já, það eitthvað alltaf búið að gerast
En já En gaman að því, þetta skemmtilegt. Ég var ánægður með þetta og höfðu eitthvað að því við sem skýslan eru nú ekki merkilegar.
Nei.
Það hann að höfðu eitthvað að tala að tala.
En þetta, já, núna KF í 5. sæti með 28. stið og menna reynir í 3. sæti með 29.
Já, þetta var sko, það var helviti mikilvæg sigur og þeir eru á góðu runni núna, KF menn.
Búin að vinna 4. senustu 5.
Já, þeir eru hittast liðið í deildinni.
Já, erum við þá mögulega að koma með þjálfara mánæðanis?
Það er spurning. Nei, við fáum okkur sjátt.
Já, við viljum öll sjátt í DMs.
Já.
Reyni Sangeri og stórnleik við Tindastól og spurning hvort þessi sex leikmenn hjá KF séu ennþá frá, þá helviti góðu tímapunkti fyrir KF að mæti þá.
Já.
Og geta þá með við leikinn hjá þeim í dag hjá KF, þá geta þær laga markatölunum sína út að þeir eru langt á eftir þessum liðum.
Já.
Þeir eru með fjóra í markatölu og þannig þeir þurfa að vinna upp markatölu sína í þessu leikinn.
Já, heldur betur sko. Patna.
En ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik?
Jú.
Það var þegar augnablik tók á móti Árbæ. Þetta byrja á 28. Mínútu þegar Andri Morína kom Árbæðingum yfir. Á 48. Mínútu jafnar Hallmundur Viðar Eyjólfsson metin. Á 65. Mínútu skorar Egill Helgi Guðjónsson og kemur Árbæðingum í 2-1. Kormákur Pétur Ágústsson jafnar metin á 78. Mínútu. Á 90. Mínútu skorar Egill Helgi fyrir Árbæ, kemur með 3-2 og síðan skorar Kristján Ólafsson á 90 plus 5 og leikar enda 4-2.
Já.
Eru að fara að tala The Great Escape.
Það væri geðveikt. Ég líka elska orkuna að Andy, þjálfari, starta sér sjálfum og hann að starta sér sjálfum, skorar svo bara kalla hann það gott búin að koma með 1-0 fyrir út á hálfleik þetta geðveitt, mér langar bara að gefa hann leikmann umfyrunar fyrir þetta en ég veit ekki svo segja gánungum mér að þriðja markið hjá Agli hafi verið bara sturlað en, og ég sagði, já, ertu með mynd? Nei en við fáum múin til myndbanda og þá hendur við í stóri við erum allan að koma með eitt stóri spurning hvort að þú verðir í ástandi til þess að setja í stóri Svo er spurning líka hvort að þú verðir með svona degi eða svona
Nei.
Verðir eitthvað Instagram live eða eitthvað svona skemmtilegt á Veslu?
Nei.
Jú, á laugardaginn þegar eftir nýjum blöðuru
Já, vá, það eru ekki skeðið kontent það eru ekki engin að gera neitt þá
og það er að vera live Þú ert að vera svona
Ég mun horfa
Spurning hvort ég reyndar spurning eða verður eitthvað með svona og það ég alveg að búast við að eitthvað sé að fara að skjóta á og það gera þetta með harkið
Ég
teka bara í vital
Já, það er þetta
Það er þetta skemmtilegt
Svo líka hann að Svo ég líka hugsa í dag eins og manst þetta að Maggi Bö
Já.
Var með á snappinu var með hana
passion
hvenær ætlum við að leifa ykkur mörg farin á grammið og vera með svona game day vlog eða eitthvað, það var eitthvað skemmtilegt
það þetta sé að það hvort við tristum þú veist, ég tristi þér valla í DM sko.
Já, ok það var til dæmis áhugavert að sjá leikdags upplifun Daniel Búa
já
það verður nokkuð ég alveg komið með lista munum sem ég var til að sjá Daniel Búi, Nati Simón
ef við horfum á í þessu leik
Já, sorry.
Þá væri ég til að sjá game day. Það svo sem bara einn maður sem ég væri til að sjá game day. Það bara Eyþór Ólafs.
Já, ég var bara geðvitt til að sjá það. En, ok, aftur að leiknum. Þetta ávís bara sangjant. Og tvö mörg tekin á Árbæði þokkabót og þeir áttu að vera bara búin að jarða þetta. Ég sé líka að...
Af hverju augnablik tapaði?
Ég býtu? Þeir eru með 2010 strók í markinu að spila sinn fyrsta leik í Vistarflokk, ætla ég að segja, hann á alveg landsleiki með U16-17. Afsakið, þannig að ég bara að pæla, var Endri Tóti hendur hópa þegar út af markinu að berka sig. Við fengum alltaf hann frá já, fyrirvandi leikmanni, augnabliks, hann bara var ekki sáttu út af mark.
Nei, þið varst það mjög vel gert.
Já, þetta ekkert eðlilega verið, ok, það alveg hægt að setja út á staðsynninguna, já, en að spotta og framkama og hraðanum og öllu þessu, það fáralega velgert.
Augnablik eru, ég sé núna, eru búin að missa tvo leikmenn í dag.
Já, sko, ég...
Það eru tveir leikmenn sem eru að fara í okkar heimabæi, fóru í Álafoss. Sveinn Ísak og Daði Snær, spilum hvað þeir eru að spila mikið.
Já, en svo bara opnaði ég félagaskiptin í dag.
Já.
Ég var bara húti með börnin ég þurfti bara að segja við strókana. Pappi þarf að fara heim, ég þarf bara að sitja þess niður. Bjarni Harðarsson bara farinn.
Ég skil það vel.
Að augnablik hafi látið hann fara eða hann hafi farið?
Að bara bæði. Spilaði manninum. Sér það, hann kom inn á Ísjöfnest leik.
Vinna 2-0.
Vinna 2-0 hann inn á.
Þið verður nú að segja hvert hann fór.
Smára. En þeir allir upp, Guðjón Breki og Bjarni Harðarsson.
Það er helvítið spar.
Það er helvítið spar, sko. Já. Hvernig ætlar að vera sendir í fimmtudeild og skora þess að tóð?
Það ekki hægt.
Það ekki hægt.
Það erfitt.
Hvar varst þú þegar Bjarni Harðarsson skiptir yfir, Eiríkur?
Hvar var ég? Heima líka.
Já, það bara, já, þetta svona...
Svona spurning sem maður spyr sig.
Já, já.
Já, ég átti ekki, samsvæðan öll ykkur nýsleftið, ég átti nú ekki vona þessu. Kom vel inn á móti K.A.
Já, en...
Er álug okkur, allir menn sem við peppum, eins og hvar er hérna, hvar er kolviður?
Það eru stóru spurningarnar, sko. Það er, við erum ekki ennþá búin að fá upplýsingar það.
Nei.
En,
og þú spáir líka, fyrsta skipti sem þú spáir augnablik sigri og þetta hafa. Það er álög á okkur.
Það eru álög.
Dalvík, bara fullkomum mánuður, að fengu öll velunin. Jæja, herru, shit, ég bara fatti þetta hennar núna.
En Árbæðingar voru að segja líka góða leikmann í Hörð Kára sinni, sem kemur frá Altanis.
Já, hann er komin á aftur.
Hann er komin aftur til þeirra. En síðan voru að tala hérna fyrir það, það voru sem Margi Mórína í Árbæ. Þeir ættu einn inni, en hann er búin að skipta. Agon Aro Mórína er búin að skipta aftur yfir í Altanis. Spurning hvað þetta er bara skiptið til.
Það skiptið til. Býtu...
Það eru góðar, en nóg þennan leik, færum okkur í næsta.
Býtu, ha, en hann var að spila hennan leik?
Nei, ekki Agon.
Agon Aron Mórína?
Þá var hann bara skipt beint eftir leik.
Já, hann fer út á 67. mínútu.
Skilaði félagsskiptablaðinu á 67. Ég veit ekki af hverju ég þetta.
Er ok.
Það erum okkur yfir í seinasta leikinn. Vá. Ég finn bara þetta verður svo erfið þóttir. Sko.
Þetta verður, við, veist það.
Ég ætlaði bara að skalla með Grétar og fara heim.
Hvað var skýran? X bara, við höfum ekki bara harkið því notuðum fyrir byggðist afsökunar. Eða ekki hlusta.
Það er
að klára með það.
Já, færum okkur yfir í seinasta leikum fyrir hennar þegar KH tók á móti KA. Þetta byrjar á 9. mínútu þegar Luis Carlos Cabrera kemur KH-mönnum yfir. 5 mínútum setna skora Sigfús Kjalar, annar mark KH. Eggert Örnusson Dagsson er síðan á ferðinu á 19. mínútu kemur með 3-0. Sigfús Kjalar bætir við sínu öðru marki. Eggert Örnusson bætir við sínu öðru marki og staðan er hann 5-0 og 50. annari mínútu. Eggert Örnusson Dagsson er aftur á ferðinu á 61. mínútu. Og Tristan Snær er síðan á ferðin á 90. mínútu og leikar enda 7-0. Það var raskelling.
Já, ég hann að vera alveg ekki, ég bjóst ekki við 7-0, sko.
Nei, ég bjóst við uppsetið hann.
Já, og hann að manstu það sem vorum að ræðum á hann, það sem við peppum bara, það fer allt til landskota, sko.
Já.
En ekkert með þrennu. Já. Þannig að það verður smá challenging fyrir þig að velja leikmann umferðar út með tvær þrennur.
Já.
Makrón leikmann umferðar, en já, nógum það. Já, ég verð að viðurkenna það. Þegar ég sá 7-0, ég hélt að KSI síðan væri að grilla í okkur hana, sko. En, fáránlega, þetta er alvöru...
Þetta er gott bánsbæk
og meina segjum bara við að Sindri vinnur svo í næsta sko næsti leikur hjá K.A. er Sindri og segjum að Sindri vinni
já.
Það er komið fyrir ofan á með leikti góða frestaði leikurinn hvað gerist þetta?
sem er stattur.
Segir að tala í mækin.
Nú. Þú sem er stattur.
Hvað að gerast hérna hjá ykkur? Það stóð sérst á innréttinguna eftir.
Ég taka borðið með þér.
Herru. Jesus. Sló mig alveg út af laginu.
Ég held að fara út úr stúdíónu. Hann benti eitthvað út. Skilja það eftir einan.
Það hann einn bjór til að vera fullur, eða?
Einn og halvur.
Einn 0%.
Ha, var þetta 0%?
Oh my god. Herru, wow. Ég þurfum að halda ykkur
þetta. Herru, wow, guðmengur, þetta ok, þetta verðin í höldum við þetta vera. Já, allavega, þetta fáránlega að því að, sko, já, eins og ég var að segja, K.A. eiga sindra næst. Og það oft talað sextæðarleiki. Þetta verður bara make og breykleikir fyrir sérstaklega K.A. að því að, þú veist, líka þér unnugóðan sigur. Geta byggt von á það.
Ég myndi segja meira að þetta væri mikið breykleikur fyrir Sindra
eða já, hei, missa, ja, bara fyrir bæðilið.
Missa K.A.
Já, já, það rétt, rétt. En þú veist, vinna hann að geggja hann sigur á augnablik. Svo bara, þannig ég, já, eins og sé, þetta bara, þú veist, 7-0 eru fyrir mitt leitt einn óvæntust úrslitinn í sumar. Ég var alveg hinskilin.
Já, ég myndi nú ekki segja það. Sérstaklega ekki ef að KH leiði bara KH mönnum að vera með bollan Sóttur að sem að við höfum sem ekki hunds vit á eigum ekki bara slúta umræðinni þriðdild
Jú, við hérna
færi okkur yfir í aðra, ég reyndar að sjá hérna rosaleg félagskipti sem að voru þetta inn Leif mér að klára, það Hjörvar Sigurgeirsson að fara frá Hetti yfir í Káf, var í afturöldingu.
Það svoleið. Það
gæti orðið rosalegu leikmaður fyrir Káf. Það alveg hraðið þarna. Hann líka getur tekið síðan í kleiðanum, getur hann verið að taka á mönnum, hann nafnbrapatt eða eitthvað.
Já.
Nafrapatt.
Já.
Herri, ég samt fór aðeins núna að skoða, sko, þú tekur síðust 5 leiki hjá K.A. Þá var þetta hennar K.H. leikurinn og svo augnablik sigurinn, Tindastóll, K.A. Reynir. Og þetta bara 3-1 móti K.A. En undan því spilar móti Reynir sem þú veist toppliðið. Tindastóll leita toppliðunum, K.H. einn á toppliðunum. Fá sér 7 mörk í þessum öllum þessum leikum. Þetta í síðustu 5 leikjum, eru 3 leikir sem fá á sig 7 mörg, því að ég hef aldrei, þetta búin að pæla í hvað, þetta búin að fá á sig fleiri, K.F. leikur svo ótrúlega mikið mörgum og svona, en svo fór ég að skoða, þetta búin að fá á sig flest mörg í deildinni. Og það eiginlega bara út af þessu rönnu undafari, menna þetta bara, þetta bara 21 mark í þessum 3 leikjum, sko.
Já.
Þannig að mér finnst það óhört. Þið fannst það greinlega ekki með þú að segja bara já, já.
Ég var að skoða einna félagskeptuglugan og ég var
á stíunum. En já, þá bara þriðu deild lokið að vantaði eitt leik náttúrulega sem var frestað.
Já.
Bara.
Ég veit ekki bara upp áfram og færum okkur yfir í aðra deild Karla.
Jó.
Og við ætlum að byrja þar á jáverkvellinum á Selfossi. Þar sem að Selfoss tók á móti Dalvík Reyni. Það byrjar á 8. mínútu þegar Aron Lukas Vóks skorar. Hann síðan aftur á ferðin á 23. mínútu og Selfoss komið í 2-0. Aries Sousa minka munurinn á 29. mínútu og þar við sagði 2-1 sigur Selfyssinga.
Ekki, nú að þú orðið því að þetta var þinn maður með sýningu.
Aron Lukas, já þetta alveg sko... Hann fær ekki nógu mikið kredit.
Nei.
Bara út af hinum tveimur sem er frammi Jón Daða Viðarerni sem eru reynda búin að vera fínir þá fær Aron Lukas ekkert kredit.
Nei, ég veist að þú sagði mér þetta bendi mér á þetta og ég sammáli, ég man líka bara þetta markinn sem hún skoraði á móti hvíta, alvöru gott mark og það geði því en Dalvík
Þetta ekki nú, þeir vilja gleyma þessum móni fljótt.
Já eins góður og júli var
júni
sig þá var júli
hann var vombri
vægasag
og þeir hjá Selfyssinga að styrkja stöðuna sína í öðru sætinu mjög vel. Eru núna komið með
5 stig.
5 stig. Nei. 4 stig þá eftir að koma leikurinn hjá Kára inn.
Já.
Sem var jafntefli. Kási síðan í smábulli í annarri deild. Þannig við byrjum sem velvinningar á því. Nokkar óstaðfesta leikskýslur og fleira.
Já.
En þetta þriði sigurleikurinn í röð hjá Selfyssingum og þeir eru að Víking Ólafsvík í næsta leik. Myndur að segja að við erum tapað þeim leik og Víkingur Ólafsvík gerir jafntefli í dag, hann með 22 stig, 7 stig frá. Við Selfyssingum að vinna, það komnir upp, það heldur að Kári getur náðum.
Já, akkur þetta er ekki að geta það.
Það er ekki með máttið að staða.
Svo er það. Svo er það. Það var, en þeir voru að fá Kolbeintum, eða ekki?
Jú, fengu Kolbeintum frá Víking Ólafsvík.
Já.
En, já, ég veit nú að Víking Ólafsvík voru að reyna að styrkja sig í rétt fyrir gluggalók með miðmanni, þar sem Jón Björgun meiddist.
Já.
En enduðu ekki að sækja hann. Spurning hvort að það sé að kosta hann að fara upp.
Já, þetta var það, þú veist.
Við tölum með mitt, ja, svo sem meira að þann leika eftir. Við erum að ræða Selfoss Dalvík.
Já.
Er ekki Dalvík að þeir búin að missa á lestin núna?
Jó.
Þeir eru nýju stiðum að bak við Selfoss.
Jó.
Er það ekki óf?
Ég held að svo mikið.
Mikið, hvað er það? Sjöleikir eftir?
Sjöleikir eftir nýju stig.
Ekki ómikið.
Jó,
það ómikið. Það út að þeir eru búin að voru að tapa múti Selfyssingum. Kannski aðeins verður séð ætti þá eftir.
Já, það þarf að vera, það þarf að vera absolút hrun, sko, hjá Selfyssingum og líka.
Það er svona síðar liðið fara upp með 41 stig.
Já, já, meina, til alveg, miðið möguleiki allt það, sko,
en. Já, en, já, ég svo sem, ég pínur hrættur að, Það hefstu tvö liðin sem ég bara komin.
Já, ég farin að vera ansir hættur það að þeir.
Nú spáði nokkar Dalvík er einið að fara upp sér. Það er svona rennundi sjaldi.
Já, hún var aðeins að fjara undan henni. Hún leit vel út fyrir manni. Við vorum rosa stórir.
Við vorum stórir, en eins og segir, miðið möguleiki.
Miðið möguleiki.
Ef ekki bara færa okkur yfir í næsta leik.
Jú, heldur betur.
Það er sem að Magna menn tók á móti KFA. Þetta byrjuð á 31. mínútu þegar þjálfari leysins var rautt spjald. Adam Örn skorar annar leikinn í röð og skorar á 45 plus 2. Guðni Sigþórsson skorar mark nummer 2 fyrir Magna á 45 plus 4. Viðar Már skorar síðan þriðja mark Magnamanna og leikurinn endaði 3-0. Þetta var Rísa Sigur fyrir Magna.
Já.
Og þeir eru núna komin með 18 stig.
Já.
Og þeir eru komnir 5 stigum frá fallsæti.
Já, þetta er fara að líta ansi vel út fyrir á. Ég verð samt sko að segja kemur á óvart að Guðmund Róli tók hann 15 leik að fá rauðspjald sem þjálfur. En er það líka, hann einu guðlu frá banni, eða ekki?
Ég ekki viss.
Mér minni það, hér var eitthvað að skoða þetta, eða hvort hann sé búin. Ef hann eða réttum hann sé einu guðlu frá banni, þá það helst að þannig að fá beint rautt, eða ekki?
Já,
ég,
það helst. En ég held að hann sé búin að fara í banni fyrir guðlspil.
Já, ég held það líka.
En, já, þetta, svo sem kom mér þannig sé ekkit óvart.
Nei.
Þeir eru búin að vera fyrir utan, Magni, þetta var henni þriðji sigurleikur á 5.
Já.
Og eitt jafntefli og eitt tap.
Uppbóta tíminn í fyrri að skila sig fyrir þá.
Já.
Algjör, já, eins og ég sagði líka.
Einbyttingleysi hjá KFA eða?
Já, þetta er svona, þetta er triggerandi sem fyrir þjálfara.
Já, ég sé síðan að svona smá áhugavert, það er 2-0 í hálfleik. Og þeir gefa eina skiptingu, KFA.
Já, í leiknum.
Já. Þannig spurning hvort að þið voru
fámennaðir.
Ekki til að fámennaðir, bara spurning hvort að þjálfari liðsins hafi trúað að þið gæti snúið þessu við.
Já.
Lítið þannig út fyrir okkur, við erum náttúrulega bara að spá og spögilega núna þegar við horfum á skýslu.
Nú erum bara alfarðar inn í skýsluna, sko.
Þannig að...
Það sundurlega bara svolítið trikki, sko, að þú ert kannski 2-0 yfir, nei, 2-0 undir, 1-0 undir. En þú ert að spila vel, svo erfitt, sko. Sundum að skipta og finna mómenti.
Já, minna magnamenn hrósið mitt markmanni liðsins viði.
Já.
Eftir framistöðuna, þannig að mögulega er eitthvað til í því.
Minn maður Arnór Berg Grétarsson kemur ekki inn á
Nei.
Næstu í alnafni
En magnamennu voru líka styrkja sig og spurning svona eftir á Veistu, þeir náttúrulega vonaði að vinna ekki næsta leik en hefur vinna næsta leik þeir voru að sængja held ég hvort það var argentískur eða spænskur hafsend
Já
sem heitir Hernán Sánchez
sem náttúrulega geðveiknað Eiríkur náttúrulega hann tengir vel við Spánjóla Spánverina, þeir eru vinir
Vamos
En það spurning hvort að þið þurfa
Já, eru safe
er Smá peninga Ég ætla nú ekki að segja þessu safe Ég ætla bara
Nei, sem bara, já
Tapa næsta leik
Já
Svo nánar við það senar
Já, en hann að Tómas Örn Tam, hann fer út af rétt fyrir hálfleik það sé meðsli þar af hverju hann kallaði Tam
yeah. Þetta búið að bugga mig mjög lengi hvað heitir hann? Tómas Örn Arnason Tam, þetta Tómas Arnason markaskorari eða hvað það eina sem þetta í hug af hverju Tam? Þið þurfum að senda þetta á guppa í harkið það strax
Já, þú ferð að slæti DMs
já.
Af hverju heitir þið?
En
Hæll, guði finn
ég hitt hann ekki bara á AK um helgina
Já,
þá verður fyrsta spurning
svona fyrir hlustendur þá verður gubbi með svona meet and greet á hverju glerotorki
milli fjögur
ég tek flúðir er þetta að kíkja á mig á traktorasýningunni
en
þú var Erik
já, ég verð þar
þú selir ekki sumum bústæðin sem að stíð þú ert með mér
Ég hef ekki að færa okkur í næsta leik en ég er svo sem glemdi og kærlega þú glemdi út að ég með í stórum stöðum og kattnaði bóldaði þérna í skjælinu Steinþór Freyr Þorsteinsson var skiptir í Dalvík
Já, það áhugavert
Já, frá Völsung
Já, hann
Hvað er hann gamall? 38 ára?
Nei, 42 held ég
Er hann eldri?
Ég gamall og Birgir Már
Ég held það Jó, því ég man, ég fór á leiðalasta fótballleik sem ég sé en afturlega ég kom út í Völsung og þá var hann á vinstirkantinum ég var einmitt bara, þetta hlýtur að vera elsta duel ever á, í mestaraflokks fótballt á Íslandi þessi eru samanlega aldur næstu nýraðir sko. En geðvegt
Já Færum okkur yfir í næsta leik
En 85 mótil, hann fyrir Jensos
Geðvitt
Það hann ammæli í dag
Til afmengjum ammæli
Já, til afmengjum dag Ég ekki svona grínast
Færum okkur yfir í næsta leik
Guður veit
Þetta tilhulun
Þetta rosa
Þetta eitthvað sæn
Nú komin hann að þátti
Já, til afmengjum daginn
En færum okkur í næsta leik þar sem að Haukar tók á móti KFG. Þetta byrja á 90 mínútu þegar að Ólafur Darri Sigurjónsson kemur Haukamönnum yfir. 10 mínútu setna jafnar Aron Freyr Heimisson metinn og síðan á 28 mínútu skora Magnús Ingi Halldórsson og kemur Haukamönnum í 2-1 og þarf í stað.
Já. Arna Númi kemur aftur, fer beint í byrjunarlið.
Já. Síðan svo sáttuður ungan leikmann og...
Herru, Axel Ímir spila líka. Kemur inn á 8000. Nei, ok, þetta eru skýslan að rugla.
Það hlýtur að vera.
Nei, því að það er ekki kemur fyrir hvert koma inn á. Pablo Púni. Nei, ok, það getur ekki verið.
Já, ok, ef að ykkur markmaður í deildinni gæti samt...
Reyndar.
...gumma sig.
Reyndar.
Þá er það Axel.
Jó, það kemur Axel Ímir fyrir Pablo Púni. Já, veistu að hann gæta, hann er sínabla, ekkert eðlilega kúr úti, sko. Ég var búin að spila með honum í bóla í svona fjóra leiki eitthvað. Þá fattaði ég bara, þetta er markmaður, mér datt ekki hug, sko.
Ég samþykkti þessi félagsskipti í gær með trega.
Já.
En já, haukarnir sóttu bæði, hvað var það, Arnanúma og Breki Ágústsson sem að kemur á tveggjara samning frá Blikum.
Já.
Það vist mikið efni. Já. Þetta 2007.
Þannig það bara skemmtilegt. Hann hann náttúrulega misti alla Tom og svona og bara taka menninn.
Fleiri sem að ykkur fór í
Ólifur fór í aftur í Hamar.
Já, og Ólifur Þorskjöls. Fyrir K.A. og svona.
Já.
Þannig það svo sem nóg af breytingum.
Já. En sko.
Sér er spurning. Jónata Barda spilaði ekki senast leik. Og ekki þannan.
Nei. Er að mittur. Ég tók hann bara en að fór að snemma á eigin og föru. Hann alltaf held ég með. Er hann ekki eitthvað?
Ekki rekst fyrir hann
eitthvað? Jú, bakar ég eitthvað. Minni það.
En þá, þá þannig sé farinna. En ég bjóstu þessum sigri stærri hjá Haukum.
Já, ég samanlega því. Ég held að kemja alveg svona bang.
En spurning hvort að það sé Jón Arnar Bartar.
Já. Og náttúrulega vanta líka Sigur Frannar.
Já, hann kemur inn á.
Hann kemur inn á henni, meina. Skilur við?
Já.
Þannig, en... Nei, meina, ég ekki endilega viss það með að segja að Axel komi inn á fyrir Pablo. Ég satt mikið rosalega vona eða sé satt.
Já, en svo sem Ólafur Darri, mér finnst hann ekkit endilega verri strækir. Alltaf eru sér strækir með Sigur Frannar.
Já, hann ekki ekki er.
En... Já, það galið að hann bara sáttur hann á bekknum og spila stundum og það var þetta bara kútos og Guðjón Pétur hann á að halda öllum.
Já, já, við farin að það er kunst að vera með svona jafnt og gott lið og halda mönnum góðum og það bara Guðjón Pétur að gera það ekkert eðlilega vel, sko. Já,
en síðan spurning, sko, KFG á Fjölni, næst.
Já.
Sem að ég myndi telja að vera mjög góður leikur fyrir KFG. Og það Fjölnir hatar að kjáfnum til venstarlegum.
Já, tekir það.
Hann var ná sveimur stigum.
Og bara...
Venstarlegunum, núna í sumar. Þannig að það svo sem leikur til að bounce back úr þessu slæma formi sem í. En ef ekki bara færa okkur yfir í næsta leik, eða ertu með eitthvað annað?
Ég bara...
KFG voru sækja leikmenn, Frans Bergmann frá Þróttvogum, tók eftir því.
Ég bara pæla líka að því að þetta á ekstra vellunum. Síðasti leikur var fyrsti sigur en þeirra fjölnismanna á ekstra. Þannig að aftur vensla liða ekstra vellunum.
Það ekki gott.
Nei.
En núna ég að fara yfir í næsta leik sem Víkingur Ólafsvík á móti mitt Fjölni.
Já.
Það stendur bara í risastórum að borða einna.
Óstaðfest leikskýsla.
En... Hæru, Gretar búinn á andanum aftur, þannig að við förum yfir leikinn. Það byrjar á 2050 mínútu þegar Bjarni Þór Hafstein skorar. Á 49. mínútu jafnar Abdelhadi Kalouk El-Gousari metin. 52. mínútu skorar Bjarni Þór Hafstein aftur. Og síðan á 73. mínútu jafnar Guðmundur Magnússon metin og leikar enda 2-2. Þetta mitt úrslit sem við sögðum að henda í hvoruvili.
Já, ég vona að þetta hafi verið þannig að bara bæði þarna Haukur og Jón Kristinn hafi bara verið að verja eins og titlingur út í restinu og bæði lið hafi bara go for it.
Ég svo sem fekk smá skýrslega úr þessu leik.
Ok.
Fjölnir hefði getað skorað fleiri í fyrirháleik.
Ok.
Og síðan voru bara Víkingar betri og rauninni Fjölnir voru smá búnir á því.
Það er þannig, þeir eru náttúrulega
með nokkur í banni og þeir sóttu nú höllítið mikið að leikmennum.
Já, Dagur Ingi kemur sem að
Dagur Ingi sem að komu Mikael úr IR.
Já, hann frammari var í Árbæ fyrir að
Já, og
ná yngri landslisleiki og Ímir Hjálmsson líka frá Völsung.
Já, og síðan tóku við tvo af láni sem að voru vengjanum, hann Já. Eins og sem þeir voru að missa fjóruleikmenn, þú runni fjóruleikmenn inn, fjóruleikmenn út. En já, þú runni, ég held að bæði leysi mjög ósátt með þennan.
Já, eiginlega.
Og Fjölnir skoru tveimur föstu leikadrum.
Já.
Og ég veit bara for a fact að Fjölnir horfðu á Víking Ólafsvík skora úr horni og ákveðu að copy pista á útfærslu.
Það er þannig.
Já. Hvernig er Ingvar Freyr Þorsteinsson skoraði um daginn. Látið í gegnum klofið, maðurinn á 16 kemur fyrir aftan og bám.
Það er skemmtilegt.
Það er skemmtilegt. Þessi, þetta stig gerir rosalega lítið fyrir þessi bæði.
Já, eiginlega.
Og það hefði verið svo sterkt fyrir Víking Ó að ná þremur stigum. Við erum með 25 stig. 24. Og vera farið leika mútið selfisíku.
Já.
Og þá hefði þetta verið skemmtileg toppar á þetta.
Já.
En ef ekki bara færa okkur yfir í næsta.
Guðmundur Magnússon fyrsta markið hans, hann búinn að skora tvö mörk í sumar móti Fjölni og Hvíta Riddaranum og ég tek því bara frekar persónulega.
Guðmundur Magnússon skoraði ekki á móti Hvíta Riddaranum.
Í bikarnum, jú.
Bikarnum Njarðvík.
Já.
Það takk allt sumari.
Takk allt sumari. En færum okkur yfir í næsta leik sem enn og aftur óstaðfest leikskýrsla. Það þegar Kári tók á móti Kormák Kvöt. Þetta byrjar á 14. mínútu þegar Peri Bolmente kemur Kormáki Kvöt yfir.
Geðvett mark.
Já, förum við það á eftir senna. Síðan skorar Finnbogi Laxdal á 74. mínútu og jafnar metin fyrir Kármann. Verstu í bólum, Gretar?
Sko hitt en inni.
Hvað það þið?
En
já. Það var hitt í þessu leik.
Já.
Og Kormáki Kvöt vandaði ekki orðin til dómara leiksins. Sem að mér finnst bara frábær maður.
Já, hann já, hver að dæma?
Frábær manneski allan. Það Þorfinnur Gústaf.
Já, hann alltaf sko ekkert eðlilega góður í padel.
Já, og það Kormáki Kvöt búið að fá tvo leiki með honum og
Þetta var ekki ég.
Fyndi, ok, sorry, það tendi þessu. Of mikið sætla þegar þú sest niður að þú settist ekki á borðið. Af hverju komið bók? Þetta bara að lesa.
Já, ok, ég veit ekki af hverju ég þetta.
Nei, þetta ekki lagi. En það voru svo sem... áhugaverið hluti sem að gerðist í þessum leik og raunni tvö myndbönd sem að við verðum bara að setja í.
Já, og hversu seturðu bara inn í kvöld, bara þáttu búin að annars þarf að fara að gleyma því.
Ég þarf að klippa þáttinn og gera allt, sko. Þú ert að fara heima. Nei, ég þarf að gera eitthvað.
Já, ok, sorry.
Já, Svo náttúrulega gleymi, þú tæknað eftir hann, ég þarf að gera allt með Instagram.
Nei, málega ég ekki tæknað eftir, ég bara þykjast vera svo ég þurfi ekki að gera þetta.
Við þetta, útlátur. En það eru tveir áhöfri hlutir. Það gerast á 67. myndu, þegar er langt innkast og persónulega hata ég þegar þessi maður gerir þetta úrós, kemur út úr markinu og kemur alltaf í pakkan þegar er langt innkast. Hann missir... Það bara kasta yfir það.
Já.
Og hann missir og að hlaupa eitthvað og Káramenn fyrir þetta þvæla.
Já.
Kormáki Kvöt, alltaf brot, Káramaður hindra för markmanns og það má ekki.
Já.
Þegar þetta ekki brot.
Nei,
hann. Það so sorry. Bara.
Eða ekki nánast streka bara brot, eða ekki streka bara brot og úr og bara keyra inn í bankan eitthvað.
Já. Þannig að...
Ekki það, mér finnst það svo sem ekki end, þannig að...
Mér... mér finnst þetta ekki verið brot.
Nei.
Og hefur henni Kári skorað fyrra markið, spurning hvað það seinna markið hefur gerst þá, en raunni, finnst mér það, og síðan Káramenn á 93. mínútu, að sleppa í gegn, tveir móti tveimur, og í mjög hættilega stuð, og... Hann dæmi rangstu á eiginlega sínum á vallarhelming Kormáks Kvötar.
Já.
Og Kormáks Kvöt er náttúrulega til trilltum í það sem ég skil.
Já, ég skil það mjög vel, sko.
En, og þannig það er runni svona sem ég tek úr þessum leik.
Já.
Þeir litla sem að við erum með.
Já.
Bæðilega ósátt með okkar besta mann og... Það eru glæði bæði ósátt með játtefli út af eins og með Víking Ó og Fjölni þá gerir þetta stig voðalega lítið allan fyrir Kormák Kvöt en þetta kannski aðeins meira fyrir Kára þeir eru fjóru stigum á eftir meðan að Kormák Kvöt átta stigum eftir annarsæti Þetta var eiginlega möst vinn fyrir Kormák.
Já, þetta var það sko.
Eins og með Dalvík spurning hvort það sé búin að missa af lestinni.
Sko, það veldur á ýmsu. Var nýi, þeir voru náttúrulega að fá nýjan leikmann, Íra.
Já,
var sko, ef við tökum bara, já, þá ég eiginlega komin út sísoni. Ok, þeir eiga vogana, heima næst, Magni úti, svo bara hauganir heima, svo KFG úti. Þetta vinnabúl leikir.
Írin var ekki með.
Hann var ekki með. Gavin Gilmore, það ekki?
Jó, það geði
Já.
En, þú með eitthvað meira þannig?
Með, þú varst að virka samtalaðina.
Ég var svo sem að gera það. Og reyndi mitt besta.
Við erum að því.
Það sem að telur. Já. Svo sem ég verið alla þess að þetta eru ekki bara að reyna okkur besta.
Jó, og bara...
Það er að fólk líki.
Það er allir að reyna sitt besta.
Allir að reyna sitt besta. Herri, ef ekki þá bara fara í senasta leik í deildinni.
Jó.
Í þessar umferð. Það var á að voga ítið í vellinum og það var þegar að Þróttur vogum tók á móti Hvíta Riddaranum. Þetta byrjar á 7. mínútu þegar að Danny DeLorean skorar úr vítaspyrnu. Á 27. mínútu jafna Jordan Chase Tyler Medin. Á 67. mínútu skorar Örnólfur Sveinsson sjálfsmark sem er ekki rétt.
Nei, það er.
Og síðan á 68. mínútu skorar Birgir Halldórsson og leikar enda 3-1. Þið mættu nú þennan leik.
Já.
Og ég ætla bara að setja strax spurningamerki við skýsluna þar sem að stendur að voru 210 áhorfendur á Vogi öllum í dag.
Það var nokkuð mætt samt.
Það var bara mjög fín,
mæting sko.
Já, þetta var ekki alveg.
Sérstaklega frá Voga fólki sko.
Já.
Já, en ég er líklegast, just, ég er ennþá reiður, þannig ekki best bara að fá ykkar teika á leiknum.
Já, þetta var eiginlega bara þetta var við tökum hvíta hliðina sko
fyrir hálfleiku jafn
fyrir hálfleiku bara jafn og bara svo fyrir seinnasta og bara byrja bara svolítið svona eins og fyrir endaði en svo bara kannski frá 6000 mínútu þá dettur þú rosalega niður þá fyrir hristi upp í liðinu og svona sem bara fer það eiginlega bara svolítið svona frá 6000 hvað til kannski 7500 is þá ekki bara hvítið við erum bergi með fannst mér
já. Og svo sem alveg samanlega þessum fyrir utan kannski fyrir áleikum ég, þeir byrjuðu fyrir sér tíu betur síðan tóku við öll völd á leiknum sko.
Já, með fínt kontroll ég sé það líka svona
þetta voru svona, ég meina jafnt út frá því að bæði liða áttu sína
já,
að kapla
svo fannst mér já, ég kannski meina villast stórt minningunni á endu þróttu líka ágætla þróttu
var bara betri í öllum
nei, sérst svona undir lok fyrir sig
en Jordan Chase Tyler skorum mútið sínum gömlu félögum og einmitt fyrsta marki hans
gott mark, vel gert hjá alla í undirbúningnum og þér hver tók já, alltaf spyrir hver eitthvað að taka yngasi strax upp á því
Örugglega einhver á bekknum út að búið var að halda bóttanum. Það einhver öskur á hann að kasta mig. Þannig að ég öskur á hvernig á bekknum.
Já.
Ég fatta þetta ekki, sko. Við tókum snöggt inga sem hann var samt ekkert snöggt, sko.
Nei.
Þannig að...
Auðun Gauti, hann meiðist ökklanum.
Já, og sko, hún er bara góð.
Já.
Þetta... Það var sem betur við byrja að labba hana.
Já, ok. Þetta öskurinn leit ekki vel út. Nei, mér fannst þetta að vera smá saklaus brot.
Já, þetta er nefnilega lukka við hún beint á móti þessu, sko. Þetta lukka, þetta var ekkit, þannig allan sá við ekkit svona eins og...
Það var að byrja að labba út, það er reynda að vara að steyja sig við ekkit, en hann var allan að stíja ökland, sko.
Ó, það er nú gott. En hann kannski kennir honum ekki að vera að gera síta hann á miðinni.
Það er gaman. Það er það sem, á, það er það sem 203
En þetta var gífurlega mikilvæg sigur fyrir Þróttara og eru þeir núna komin með 16 stig og eru 3 stigum frá falli.
Já.
Meðan að þetta er ekki alveglega gott hjá Hvíta og þetta er 3. tapleikurinn í röð.
Já. Nú er það bara eitt leikur einum. mér fann
næsti leikur móti Magna
það er það bara að mæta í hann eins og menn og ekki vera litlir það bara snýst svolítið það núna sko
já, það gerir heldur betur
vera, já
líka Magni þetta, þeir eru búin að vinna og tapa nei, vinna, tapa, vinna jafntefli, vinna þannig að núna kemur jafntefli að tap
og með það spilum út í hvíta það eru sannlega jafntefli
Takk fyrir það En núna erum við búin að fara yfir alla leikina og ekki komin á sinn þriðja 0% bjór
Þriðja, nei
Herru, já
Þannig erum við ekki að fara að velja
Makrón leikmenn umferðunar Hver er í Það er sko það er,
Ég skal velja
Við erum með tvær þrennur sko
Já, en
ég var
það er KH þrennan hún góð en hún á móti liði í botnsæti
Já, sem að líka því ég fór að rýna í gögnin þeir fá reglu ás í sjömark
KH
Já
Já, þú viltu menna án að þetta væri
Já, ég veit það, en svo fyrir ég að rýna í gangi. Já, óvæntast húslið með við að, þú veist, vinnur augnablik í síðasta leik já, og hátapa á eitthvað.
Já, en þetta er ekkert Örnusson Dagsson sem að emmi gott sjátt og en ef það hefði ekki verið fyrir þrennuna hjá Freyr Þrastasinni.
Já, í stórleik.
Í stórleik.
Nóra Sigg, Ingo Sigg, Slagnar.
Já, skora þrennu og síðan, herri, getum fengið skiptingu.
Já.
Og fekk heiðskiptinguna og ég segi bara til hamingju Freyr Þrastason og má bjóða þér að taka leikmann umferðunar í annar þitt makró leikmann umferðunar
Já, ég held að sé bara við hæfi það sem hann hans helsti stuðningsmaður er með á hægri hönd toppleikur mæti Dalvík klára þann leik, Aron, Lukas Vox
Ég vil nú líka bara tilnefna hann sem leik maður mánaðarins
Já
Fjöðu mörk í júli og ykkur assist
Já,
já.
Það gott sjá já.
Er hann frændi?
Nei, ég þekkar ekki neitt Ég bara aðdáði
Ég bara leikmaður
Ég bara leikmaður
Ef ekki kannastu þess að tóna, Eiríkur
Jú Ég kannast þetta
Hvað þýði þetta?
Tipp
Við erum frá að tippa og eigum að leifa eiga spá bara fyrir alla leikina og við komum með hann einn og síðan hvetjum við bara alla að elda
Ok
Já, ég Eiki giska
Þetta verður eigi giska
Ég skal skrifa inn
og ég skal koma bara með svona mitt take
Ok
Þetta sé ég rámt eða rám
Ég les bara
Byrjum á þriðið annari
Við byrjum á þriðið
Ég les upp liðin
og síðan þarf að öruggu markaskorur í hvori dild
þannig að það sem fínt þá getur við búin að hugsa það Reynir Sandgerði Tindastóll
Þetta er enda skemmtilega bæðileg
2-1 Reynir öruggur markaskorur kemur í þessum leik, það Ingo Sig
það bara að vera að taka sinns að höftur augnablik Eiríkur
þetta fer 1-1 ekki höftur jafntöfliskongarnir í þessari deild
Já, þetta pilla
með þeim
pilla og
það ekki vanta marka skorur að fram eins og mig það mín eitt mark á fellavelli
Árberg KH
KH 4-0
ok, það var Great Escape er ekki
nei ég held að það gæti alveg gæst það ekki að mæti KH
K.A. Sindri Snær Ólafdán
Sko Ég vona að Sindri haldi sér en ég held að við vona að þeir vinni og ég held að þeir vinni 2-1 á ósvöldum
Ímir Víðis
Víði vinnu þetta 3-0
K.F. K.A.
Er þetta ekki á hann að Ólafsaravelli?
Jú
Þá
Þetta er samt Þetta öndurslið á móti óurslið, sko.
Já. Mm-hmm.
Þetta K. Vaf, sko.
Já, ég segi 2-0, neða 2-1, K. Vaf. Tómkur. 2-1 KF.
Ok. Þá förum við Fjölnir KFG.
Fjölnir KFG.
Vensla.
Já.
Fjölnir melta Fjölnir.
Það eitt sigur.
Ég, sko, málega að ég ætla að fara eftir þeir sem ég vona. Ég vona Fjölnir vinni. Þannig ég ætla að segja 2-0 Fjölnir.
Ég með auðvitað marka, sko. Ég persónulega væri með þannig. Minn maður þetta hefur ringi skora hann er granni
granni
nei, ekki örugumark skora
KFA, Haukar
2-0 Haukar
2-0 Eiríkur ekki að gefa Austurlandinu neitt nei, Dalvík, Reynir, Kári
þetta verður áhver á leikur hann ætla komið nýr mánuður sko
já, nýr mánuður, nýtt Dalvíkuleg það reyndar
en ég held samt nei og grasi nei, þetta eru gerður grasi já. Þá held ég að Kári vinni 2-1
Fæ ég já, ok, ætla hann að korma
ég er búin að ákveða minn markur skorna sko, þú ert ekki að ákveða
ég veit fyrir þess
Kormukvöt vinnur 3-1
og það sem ég spyrði ekki mjög að markur skorna því ég veit hann kemur í þessu leik hvítir yttan er magni
hvít sko
Bölvun er
nefnir Bölvun er hún á
hún er greitar í sko
eða það bara greitar ja. Ok þá held ég 2-0 hvíti
og ég ætla að giska að þú segir óðum mál skori
nei
ok nei
Guðbjörn Smári
nei Guðbjörn Smári það er ekki þessu leik
sumar, þú slæsar hann svo langt
yfir það er ekki þessu leik
tókst líka eitt á hann
við þurfum líka að fara yfir að það var stuðlar hverju myndi skora og þú setti mig á Twitter hjá síður það var stöðl 7 það ég myndi skora
já.
Það var ekki að vesta við það og þá kom líka stöðl mun ekki skora og hann var 1-0-7
það var nú eitthvað allan ok, og hvað er gill ykkur að þér?
Nei,
hver er örugum markaskora?
Ég sagði ekki örugum markaskora þessum leik
okay.
Það er ekki þú þessum leik ég sagði aldrei að það væri hvítaleik
Okay. Heru, jú, með vantar eitt leik, hann er hérna, Víkur Gróf Selfoss
Það var það sem ég var að býja til
Já, hann er næstu blaðsvið
Já, hann er tjönduðum eftir
Það er að taka sjensa þarna, kannski
Nei, nei, býtu
okay,
Selfoss vinnur 3-1 og Aron Lukas Vóks, minn maður, hann skorar Það eru örugu markaskori Hann er heitur upp á tríkastin
Hvað er Instagram mitt? Hann þarf að Eiríkur Bjarka Instagram, hann vill fá
Hann má alveg followa mig
En núna erum við búin að fara yfir alla leikina að spá fyrir alla umferðina í annar og þriðju deild fyrir 16. umferð og það í millitíðinni þá getur alveg komið aftur þá verður spilað í Gatorade byggar sem er dóttir okkar byggar og það ætlum við rauninni í næsta þætti, þá munum við líka fá skýslur á þeim leikum.
Já.
Og við erum inni bara spjöllum kannski núna hvort að við sjáum eitthvað uppsett eða eitthvað svoleiðis, en áttalega úrslit og fyrsti leikurinn er Kormákur Hvöt á móti KFA. Hvernig heldur að þessi leikur fari Eiríkur?
Þetta er mínu minni Kormák.
Já, ég held að
Já,
ég held að þeir fari áfram.
Ég held að þeir sérstaklega núna út af spurning hvað það til þessi farinn
þá
er þetta bara full
on. Go for it
þeim langar á lögðasöld sem að verður samt ekki lögðasöldur er ykkur annað völdur
no.
Það er bara er leikir ykkur landsleikir
ég held að sé reynda bara frábært skref sko ef það er alveg hreinskilin ég sem leikmaður
skemmtilega að spila
skemmtilega, ég er alveg, ég skil það 100%
en þetta er ekkert ég verum að fara að keppa í víkinni
nei, ég krika mín
ég var til líka að fara að krika
já.
En þetta er bara eitthvað svo fallegt að sé og lauta svolu fyrir leikum í þessum deildum
ég sammála því sko
en já, ég held að ég sé sammála ykkur líka sérstaklega að þetta er á Blönduósi og hvorum okkur hvað takið það næsti leikur er Selfoss Ímir
Þetta er einn
Getur þú ekki séu uppsett?
Ekki þannig
Ég sé það ekki
Nei, kannski ekki En Ímir
Það væri gaman
Ímir er samtalið alltaf hard to beat
Já, það væri gaman Ég sé það bara ekki Selfossi er bara lið sem á að fara á Laugardalsvelli í þessari keppni.
Þeir hafa unnið áður.
Það er að segja það.
Ef ekki að segja, er ekki draumúslið leikurinn bara Selfoss Haukar?
Sem er mitt næsti leikur, það er Haukar Reyni Sangeri.
Haukar?
Já. Já, þeir hljóta, deildin er svona nánaskomin. Nánaskomin eru.
Þeir rót er kannski smá en...
Já, þeir eru búin að...
Þraxil spili?
Meðu?
Já.
Vá, hvað þið vel gæst hjá honum að mæta hann og kleyma kannski tvær metalíður og stemmingu?
Og nokkra liggja á miðunni.
Og nokkra liggja á miðunni.
Já, en já, ég held að verður ekki uppsett þarna. En síðan næsti leikur er Dalvík Reynir Álftanes.
Það eru uppsettið mitt.
Já, þetta, þegar þessi liði voru að horfa, þá horfðu, segjum bara Haukar, Dalvík Reynir, Reynir, bara öll liðin. Þá voru líklega tvö lið sem að menn vildi ekki mæta. Það var KFA, brot og kostnaði.
Já.
Og hitt liði var Álftanes.
Já.
Ég held að ekkert liðan vildi Álftanes eftir að hendur fjölun út.
Já.
Og
Siggi Brynir er að drilla.
Allt og gott lið fyrir fjóru deild og við já, sjá þá hérna í harkinu á næsta ári.
Já, 100%.
Og ég held að svo sama eins og með Kormokur, Dalvík Reynir fyrir bara all in í þennan.
Já.
En ég hef ykkur tilfinningur að Álftanes takin að leik.
Já, ég það líka. Sko.
Í framlíku X-Vító, annarkvort.
Það er skemmtilegt að vera annað Vító.
Það væri skemmtilegt, sérstaklega þannig sé allt í lagi. Maður er ofta að horfa á, en síðan það einu náttúrulega stóra spurningin. Hvernig koma menn eftir Vestló?
Svo er það, við erum eftir að...
Þriðið er eftir Vestló.
Já.
Það geti verið við sem fyrir Álftanes.
Ég held samt ekki.
Nei.
Ég held að ég
er líka...
meira Dalvík Reynir... Nei, já, Dalvík Reynir, Reynir, mjögulega KFA.
Já.
Stefaði KFA, menn eru að fara til Eyja, það er alveg smá ferðalag.
Pitstopp til Eyja, á leiðinni í bæinn, spila leik.
Á leiðin í bæinn, hvar heldur þú að Kormok?
Nei.
Þú myndir þú að fara í bæinn.
Það fara til Akureyrar, ein með öllu. En Álftanes er náttúrulega líka komið.
Það er ekki að auglýsa það neitt meira, meet and greet, Guðbjörn Mári.
Meet and greet á, á traktorasýningunni.
Já, endilega með að taka myndir að
mér. En Álftanes er komið langlegin upp svona. Úr fjóru.
Já, eða þeir eru bara komið upp.
Já, þeir geta bara sett fullan fókus á þessa deild.
Já.
En þessan byggar
greinar ásamt að vinna leikinn.
Já, já, 100%.
En
ég meina Dalvík, nei, Fjölnir átti líka að vinna Álftanes.
Já.
Nei.
En eigum við samt ekki að vona að verði ykkur uppsett. Það er skemmtilegt til þessa deild.
Jó, þetta, jó.
Vistu, jú, jú, Haukar Selfoss væri stærsti leikurinn og væri flestir á vellinum. En það væri samt líka alveg fallegt að sjá hérna Haukar Álftanes og Álftanes að pakki vörn.
Minn drauma úrslitaleikur er Kormákur Kvöt Álftanes. Ég bara, Siggi Brín á móti mínum mönnum í Kormákur Kvöt. Það eru mínum menn.
Síðan væri samt.
Meina Selfoss og Haukar eru líka bæðið að fara upp, sko. Þannig að það væri leið, að þeir skemmtilega að fá liðin sem er í annar og þriðið deild á næstu ári.
Já.
Í úrslitaleik.
Ég var í, já, ég vil sjá Álftanes í mér.
Já, bara alvöru öndu tókling, bara sæja báðu liðum.
Það er maður svo úslit sérfjöldan í lengjum ykkur.
Já, en, nein, erum við ekki, ég með Haukana bara síðust ákveðlið, strókleðistir.
Já, en erum við ekki bara, ekki, vilt þú fá?
Ég er Selfoss, sko, síðust ákveðlið, þegar þetta er á grasi, ef þetta er á lögatsvelli. Það var náttúrulega úrslitaleikunin líka grasi.
Það var reynsla þessu.
En
ef ekki leifa eka, leifa leka, leifa eka, eiga lokalagi.
Hann er byrjar að spila það hérna.
Ég er ekki með herðið þá, þá mér er ekki
til þessu. En hér er sagan svona baki. Lístu mína leið. Geta brekkur, sleikur, geim
Ég er nefnir þessu Getur við ekki bara að klára þetta?
Þetta lag
Einu sinni hitti ég ekki að hann var aðeins að takki nefnir Hún var að hafna það sem
Nei.
vonandi að bróna
Ég reynda með nógu sögum og greitar og útilegurinn
Já, þú getur sko haldið áfram því að fara
bara að brim og boða fögg gætu ekki stöðvað okkur komið þessa leið einfaldega til að segja þér
á þeim er ég bjargar Já, ok, bara filma um daginn, það svo tvö
og bara hann að neitar ekki fyrir þetta gangi hægt gleðina dyr líka
Það var valla
Gef okkur smá stöðum
Ég veit ekki hvað ég var að gera þeim
það Nú áttir ekkert að vera með
Nei, ég ætlaði bara að skalla Sem var reynda að loka þess
Ég er komin þessa leið Einfaldlega til að segja þér Á þín er ég bjargarlaus í neitt